بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين كتاب دام وتتكن درس مزنا دام الترمز وتتكن درس مزدا صبر بابدا مقب وتزين حدث كيف تختجن لك وتزين حدث مشهور تاريخي بيوك واقع لردن برنا hikoyasini o'zi yozgan. Bu qissada juda ham ko'pdan ko'p ibratlar bor. Bunday qissalarni Al-Qasasun Nabaviy, Nabaviy qissalar deb sarlavha qo'yib, ulamolar alohida kitoblar va alohida hatto darsliklar uyushtirib, ko'pdan ko'p foydalarini zikr qilishgan. Mashhur qissalardan biri bo'ladi bu. Buni Qissat Ashabul Uqdud yoki Qissatul G'ulamul Mu'min degan sarlavha bilan zikr qilinadi. Bir mu'min bolaning qissasi yoki qissatu g'ulami bani Isroil, bani Isroildan bo'lgan bir bolaning qissasi, ashabul uqdud qissasi degan sarlavhalar bilan zikr qilinadi. Bu haqida Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ham bir necha oyatlarni nozil qilib, uqdud egalarini jinoyatlarini juda ham yomonligini aytib, ularning oqibati yomon bo'lganligini bayon qilgan. Buruj surasida xabaringiz bor. Buruj surasi boshlanishi mana shu ashabul uhdud haqida bo'lgan. An Suhayb radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol: "Kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahir. Falamma kabir qala lil malik: Inni qad kabirt. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr. Fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu as-sihr." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari hikoya qilib o'zlari qissani aytib beryaptilar. Sizlardan oldingi o'tgan ummatlarning orasida, ularning ichida bir podshoh o'tgan. Shunday bir podshoh o'tganki, u podshohning bir sehrgari, o'ziga eng yaqin sehrgari bo'lgan. Shunday aytayaptilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xabar berib aytayaptilarki, sizlardan oldingi o'tgan ummatlarning ichida bir podshoh o'tgan va uning sehrgari bo'lgan. Falamma kabir, ana shu sehrgar yoshi qarib qolgandan keyin, o'ladigan holat kelib qolgandan keyin, ya'ni qala lil malik, podshohga aytdiki, ya'ni podshohga vafodorligidan, shaytonlar ham bir-biriga avliyo do'st bo'ladi. Inni qad kabirtu, men qarib qoldim. Fab'at ilayya g'ulaman u'allimuhu as-sihr. Balog'atga yetay deb qolgan bolalarga g'ulam deyiladi. Balog'atga yetgandan keyin shab bo'ladi, yigit bo'ladi, fata bo'ladi. 7 yoshdan 14 yoshgacha sinat taniz, aqlni tanigan g'ulam, 7 yoshdan oldin nima? Sobiy. 15 yoshga yetdi shabab bo'ldi, erkaklarning qatoriga o'tadi, yigit bo'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu Uhud jangida 14 yosh bo'lganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Jihodga chiqaman desalar, yo'q, sen hali g'ulamsan. 15 yosh bo'lganlarda Xandaq g'azovatida ruxsat berganlar, qatnashganlar. Demak, u yerda o'sha yoshroq, yoshligidan tarbiya qilish xohlab, menga bir yosh bolani olib kelgin, men unga sehrni o'rgataman deyapti. Yoshlik, yoshlarga ahamiyat berishlikni zarurligini o'rganamiz. Noldingi nuqtada sehrgarlar podshohlarga yaqin bo'lib, podshohlarni boshqarib turganligi va hozirgi zamonda ham shunday jinlar bilan, sehrgarlar bilan o'zini taxtini saqlashga harakat qiladigan podshohlar ko'pdan ko'p. Bu insonning ojizligidan kofirlar sehrgarlar orqali jinlar bilan aloqa qiladi. Shunaqa ilo ma'naviy kuch bo'lsa yutqazib qo'yishdan qo'rqadida, moddiy kuchini ham sarflaydi. U ma'naviy kuch ham kerakda insonga. Baribir insonda ikkita narsa bor: ruh bor, jasad bor-da. Jasad o'rnini ruh bosolmaydi, ruh o'rnini jasad bosolmaydi. Ikkalasiga yordam beradigan kuch kerak. Ikkalasini ham o'ziga yarasha kuch, ma'naviy kuchlar ruhga yordam beradi. Ha, moddiy kuchlar jasadga yordam beradi. Kofirlar sehrgarlar orqali, jinlar orqali, shirk keltirish orqali ma'naviy kuch olishga harakat qiladi o'ziga. Inson zaifligidan baribir kimgadir qul. Insonni Alloh qul qilib yaratgan. Butun banda kimgadir qullik qiladi. Kofir bo'lsa sehrgarlarga, sehrgarlar jinlarga mushrik bo'lib qullik qiladi. Hech kimga sig'inmayman men desa, baribir kimgadir qullikni ko'rsatadi. Musulmonlar, alhamdulillah, yagona Allohning o'ziga sig'inib, yana Allohdan madad so'rashadi. Keyin yana shu yosh bolani shogird qilib berdi. Yosh bolani shogird qilib oldi. Bir yosh zakovatli bolani topib kelib, shu sehrgarga topshirdi. Shunga men o'lib qolishimdan oldin sehrlarimni, hamma sirlarimni shunga o'rgatib ketay degan. فبعث إليه غلاما يعلمه. Unga bir g'ulomni, bir bolani yubordi shunga sehr o'rgatish uchun shu bolaga. وكان في طريقه إذا سلك راهب. Endi bu bola uydan shu ustozini, sehrgarni oldiga borib dars olib kelish uchun doim har kuni uydan chiqib ketardi. Bir yo'ldan yurib borib, ustozining huzuriga borib, darsini, sehrlarni o'rganib, keyin yana uyga qaytib kelardi. Shu yo'lidan yurganda, yo'lda ketayotganda bir maxfiy joyda bir odam bekinib ibodat qilardi. Bir qari, bir amaki o'sha paytdagi qolgan mu'minlardan, musulmonlardan, avliyolardan birlari bekinib ibodat qiladigan joy bo'lgan yo'lda. Hech kim bilmaydigan joyga bekinib shu zolimlardan qochib bekinib yashayotgan bo'lgan. Rohib deb ibodat bilan shug'ullanadigan odam aytiladi. Faqa'ada ilayhi va sami'a kalamahu fa'ajaba. Shu rohib, mana shu bir avliyoni uchratib qolib yo'lda shuni oldiga o'tirib, nima ekan, kim ekan bu odam, qanaqa odam ekan deb bir tanishib gapini eshitdi deb qiziqdi bu bola. O'tirib, uni gapini eshitgandan keyin yoqib qoldi bu bolaga. Yaxshi gaplarni gapiryapti. Ya'ni Alloh taologa ibodat qilish kerak. Bu dunyo o'tkinchi. Kimga zulm qilmaslik kerak. Allohga shirk keltirmaslik kerak. Va hokazo haqiqatga da'vat qilgan bu avliyo. Bu yigitni, kichkina bolani. Va bu bola aqlli bola bo'lgan, zakovatli bola bo'lgan, o'ylab ko'rib aytayotgan gapi to'g'ri deb haqiqatni to'g'ri tushungan. U sehrgarlar nima uchun sehr o'rgatyapti? Xalqni ezib, podshohga itoat qildirib turish uchun. Odamlarni qo'rqitib turish kerak. Sehrgarlar odamlarni qo'rqitib, mana shu zolim podshohga itoat qildirishga harakat qilib, shu podshohga xizmat qiladi. U podshoh bu sehrgarni xizmatda bo'ladi. Nima desa, sehrgarni qanaqa talabi bo'lsa, unga bajar, talabini bajarib beradi. Podshoh unga xizmat qiladi, bu podshohga xizmat qiladi. Bu narsa demak, o'zlarining o'sha dunyoviy, shaxsiy g'arazlarini, zulmlarini bajarish uchun bo'layotganligini ko'rib turadi bola. Yosh bola, hali zaharlanmagan. Qalbi pok bo'lgan. Kim haq, kim nohaq ajrata olgan. Va kana idza ata sahir marra bir rohib va qa'ada ilay. Shu sehrgarga ketayotganda yo'lda shu rohibni, shu avliyoni oldidan o'tib, shunga oldida o'tirib, quloq solib dars olardi. Va idza ata sahira daraba. Sehrgarni oldiga borsa, uni sehrgar qattiq urardi. Nimaga kech qolding desa, kerak umuman ular o'zi hayoti shunaqa vahshiylik, qo'pollik, o'zini shogirdlarini ham urib tepib dars beradi. Ha, biz sizlar ishga urmadingmi ish qilib, ishga zulm qilyapsizmi? Urib tepib shunaqa qilib dars beradi, odat shularni. Yoshligidan o'ziga qul qilib katta qiladi. Katta bo'lgandan keyin o'sha xo'jayinidan boshqa hech kimni tanimaydigan bir vahshiy katta bo'ladi. Faqat xo'jayinini taniydi. Urib katta qilgan. U ham shunaqangi urib katta qiladigan bir vahshiy bo'lib katta bo'ladi. Na'ud billah. Odat shunaqa bo'ladi. Fashaka zalika ila rohib. Bola o'sha boshda boshlanayotgandan ya'ni qiynaldi. Shu boshidan bildi bularni qanchalik vahshiyligini, qanchalik zolimligini urganligini keyin kelib shu avliyoga shikoyat qilib aytdi. Sehrgar meni urayapti deb, qiynayapti deb. Faqala إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي. سحرگردن قرسين سحرگر سن نميكش قلدين دب ورسا فقل حبسني أهلي. أنا شو يدقلر مشلق قلشت ما أطعنام كي haka ukalarim uydagilar ushlab qolishdi mana. Shan kech qoldim uydagi ishlarni, xizmatlarni bajarish uchun. Hokazo bir bahona ya'ni. Zulmdan qutulish uchun demak, bu yerda bahona qilib yolg'on gapiryapti. Endi bu bir tomondan bizga hujjat deyishimiz mumkin. Majbur qolsa zarurat yolg'on gapirish joizligiga. Lekin yana bir tomondan aytilishi mumkinki, bu bizning shariatimiz emas bu. Bizdan oldingi payg'ambarlarning shariati bo'lgan. O'shanday holatda shunday qilsa bo'ladi degan hukm. Bu joizlik o'sha paytda joiz. Bizning shariatimizda-chi? Bunga alohida hujjat kerak deyish mumkin. Ixtilof bor masalada. Ya'ni bizdan oldingi shariat bizga hujjat bo'ladimi yo'qmi? Agar bizning shariatimizda bir narsa deyilmagan bo'lsa, lekin u masalada bir narsa deyilgan. Masalan, hukm bayon qilingan biz shariatimizda ham. Zaruratda judayam qattiq zarurat bo'lsa yolg'on gapirish joiz. O'zini zolimlardan qutqarish uchun, o'zini zulmdan qutqarish uchun yolg'on gapirish joiz bo'ladi. Endi bu narsa birinchi o'rinda insonni taqvosiga qaraydi. Taqvosi, iymoni kuchli odam o'zi biladi qaysi o'rinda yolg'on gapirish kerak, qaysi o'rinda rost gapirish kerak. Mana Ka'b ibn Malik qissasida kim yutdi? Rost gapirib ochiqni aytgan odam yutdi. 83 gram munofiqlar yolg'on gapirib halok bo'lib ketdi. Lekin ya'ni bizaga zarur holat bo'lganligi uchun aytamiz. Zolim davlatlar ba'zi birodarlarni tergovga chaqirib qiynaydi. O'sha yerda ularga rost gapirsa, o'ziga ham bir qancha birodarlarga ham zulm qilib qo'yishi mumkin. Kimni taniysan? Kimdan dars olgansan? Kimlar sendan dars olgan? Degan savollar bo'lganda yolg'on gapirish kerak. Agar yolg'on gapirish farz bo'ladi bunday holatda, u zolim. Bardahlar islom dushmanligida kim shunaqa qiladi? Islom dushmanlari. Ulardan musulmon birodarlarni sirlarini saqlash kerak, ulardan yashirish kerak. Zaki bo'lish kerak faqat. Zaki ya'ni odam zukkolik bilan yolg'on gapirish kerak. Degan gapirib qo'y, ozgandan teskarisini gapirib qo'y, undan battar bizni qiyinchilikka solmasin. Bir maqol bor arabchada, chiroyli, hikmatli so'z bor. Hamma bilgan narsani aytishing shart emas. Lekin aytgan gapingni doim eslab turishing shart deydi. Hamma bilgan narsangni aytaverishing shart emas. Sen ko'p narsa bilaman deb gapiravermagin. Ko'p bilgan narsangni tartiblab ichkarida qaysini aytsa bo'ladi, qaysini aytsa bo'lmaydi, ichingda tartiblab aytgan gapingni esingdan chiqarmagin. Kimga teskari boshqalar gapirib qo'ymasin. Ular har tomondan tuzoq qo'yib, rosa sizni chalg'itadi-da. Naqa deydi-ya deydi. Olganidan misol-cha naqa deding-ya deydi-da, keyin siz ha deb yuborishingiz mumkin. Aslida unaqa demagansiz, yashirgansiz. Misol-cha men falonchani taniyman deding-ku, ha? Taniyman demagandingiz o'zingiz. Misol-cha falonchani taniyman deding-ku, siz ha deb yuborasiz deymiz-da. Shunaqa deb tan shakllaydi. Juda ular shayton, ular shayton. Va idza khashita ahlaka faqul habasani sahir. Endi uyiga qaytayotganda sen nima kech qolding deb uydagilar so'rasa, nima deish kerak? Sehrgar ko'p dars berib ushlab qoldi. Sehr o'rgatib, shu sehr dars to'zilib ketib, kech qolib ketdim dedi. Mana shunday qilib uzr topib bahona topib ilm olish boshladi. Bu avliyoda ilm olib bir qancha buyuk narsalarni o'rgandi. Lekin bu albatta uzoqqa davom etmaydi bunday holat. Ular ham xatarli odamlar, ikki taraf ham bilib oladi, yosh bola bizni aldayapti shekilli. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. mana shunday holatda davom etayotgandi, dars olib borib sehrgardan sehr o'rganadi, qaytayotganda yoki sehrgar ketayotganda bu avliyodan islomni o'rganadi, islomni o'rganadi. islom dini bo'lmagandiku demanglar, islom dini odam alayhissalomdan boshlangan. islom dini deganda umumiy ma'no bor, xos ma'no bor. umumiy ma'no bilan aytganda odam alayhissalom davridan barchamiz yagona dinimiz islom dini. dinuhum vahid va sharoi'uhum shatta, dinlari bir islom dini, shariatlari ya'ni tafsiliy ahkomlari, tafsiliy ahkomlari har xil bo'lgan. demak islom dini bo'lganlar, ya'ni yahudiya dini yoki nasroniya dini degan itloq u xos itloq, ularga xos, lekin umumiy hammasi bitta islom dini bo'lgan. o'zgartirib yuborilishdan oldin, o'zgartirib yuborilgani endi u din emas, botil dinga aylanib. keyin aytyaptiki, mana bir kuni mana shunday holatda yurib dars olaverdi, bir kuni yo'lda ketayotsa bir katta bir hayvon yo'lni to'sib qo'ygan ekan, odamlarni yo'lini to'sib yotib olgan yo'lga bir hayvon. qad habasatinnas, odamlarni to'sib qo'ygan, odamlar u yoqqa o'tolmaydi, u yoqdagilar bu yoqqa o'tolmaydi, yo'l to'silib qolgan, hech kim bu hayvonni hech narsa qilisholmayapti. mana endi dedi, bir ruxsat keldi, bu mana shu holda, mana shu o'rinda men bir narsani tekshirib ko'raman dedi. u yigit o'ziga o'zi aytyapti, al-yawma a'lamu, bugun endi bilaman, bir narsani tekshirib ko'rib bilaman, nima u narsa, as-sahir afdal am ar-rohib afdal, sehrgar afzalmikin yoki avliyo afzalmikin, ya'ni qaysi biri to'g'ri degan ma'noda, ya'ni qaysi biri haq ustida. sehrgarni aytayotgan gapi va u sehrgarni qilayotgan sehrlari to'g'riroq, kuchliroqmikin yoki bu avliyoni aytayotgan gapi haqiqatmikin va bu kuchliroqmikin, meni tekshirib ko'raman. fa akhada hajar, bir tosh oldi yerda, faqol, keyin duo qildi, allohumma إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. يا الله يا پروردگار o'zingdan duo qilib so'raymanki menga bir narsani ko'rsatgin debdi. إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر, ya'ni o'zi qalbi sezib turibdi bir narsani, nima u narsa, avliyo aytayotgan gap, avliyoning dini to'g'riroq sehrgarnikidan ko'ra, chunki sehrgar qilayotgan ishlar juda ham qabih ishlarligi ochiq-oydin o'zi aslida, lekin baribir bu yosh bolada, hali baribir ozgina bo'lsa ham shubha paydo bo'lib turadi, shayton vasvasa qiladi va undan tashqari qo'rquv bor. bu avliyoda hech qanaqa kuch quvvati yo'q, na podshoh bor, na askarlari bor. bu sehrgarda hamma narsa bor, moddiy jihatdan podshohni eng yaqin odami podshoh, askarlar nima desa shay bo'lib turibdi, pul desa mana pul, nima desa hamma narsa tayyor. o'shanga bu bola taraddudga tushyapti debdi. endi qanday qilib, qaysi birini yo'lidan yurishim kerakman? bu avliyoni gapi to'g'riga o'xshayapti, lekin bunday holatda o'lib ketamiz-ku, boshqa-ku degan xavf xatar borda, ya'ni o'shaning uchun alloh taologa iltijo qildi. bu avliyoni o'rgatgan darsidan olgan bu foydasi bu bolaga, ya'ni nima boshingga bir musibat tushsa allohdan so'ragin deb o'rgatgandi bu avliyo. o'shandan ta'sirlangan holatda o'zi bilib bilmasdan, balki sezgan bo'lsa sezgan, sezmagan bo'lsa sezmagan, allohga iltijo qildi. Alloh taologa iltijo qilib aytdiki, ey Alloh, agar dedi mana bu avliyoning tutgan yo'li senga mana bu sehrgarning yo'lidan ko'ra suyukliroq bo'lsa, mana shu tosh bilan mana shu hayvonni o'ldirgin deb kichkina bir tosh olib ot shu hayvonga, toki odamlar yo'li ochilsin, odamlar o'tsin, ya'ni qo'rqib turishibdi bu hayvondan. Hech kim bu hayvonni o'ldira olmayapti, qochira olmayapti. O'sha odamlarni yo'li ochilsin, odamlarga foyda bo'lsin va shu bahonada men ham haqiqatga yana ham aminroq bo'lay. Avliyoni tutgan yo'li to'g'ri bo'lsa, ochiq oydin ko'rinsin menga yanayam dedida, duo qildi Allohga. Keyin u toshni otdi, otganda haligi hayvon o'ldi. Kichkina tosh bilan katta hayvon o'ladimi, battar g'azabi kelib hujum qiladi askarlar. Lekin Alloh marhamati bilan o'ldi o'sha hayvon. Bomma bonnas, odamlar xursand bo'lib yo'l ochilib hamma o'zini yo'lida davom etdi. Fa'tar ra'iba fa akhbara. Keyin haligi avliyoni oldiga kelib unga bo'lgan voqeani xabarini yetkazdi. Shunday bo'ldi, mana shunday qildim deb aytib berdi. Faqala lahu ar-rahib, ay bunay, anta al-yawm afdal minni. Ey bolagiram, bugun sen mendan ham afzal bo'lsan, mendan ko'ra oliy darajaga ko'tarilibsan. Qarang, bu yerda katta ibratlar, juda katta dars bor bizga bu yerda, bir necha dars. Birinchidan, kamtarligi, bu avliyoni kamtarligi, o'zidan kuchayib ketganligini sezib kibrlanmayapti, hasad qilmayapti. Men shogirdim, u qanday mendan kuchayib ketadi deb ba'zi bir ustozlar ko'rolmaydi. O'zidan kichkinaroq bola yoki kichkinaroq talaba kechagunda mendan dars olib yuruvdi, bugun menga ustoz bo'lib o'zicha deb past ko'radi, haqorat qildi. Qancha qanchasini ko'rganmiz, ko'rgansizlar. O'zi kichkina bacha edi, bugun domla bo'libdi. Xullas, demak bu yerda bu avliyo haqiqatdan qalbi pok buyuk avliyo ekanligiga yana bir dalil kamtarligi. Haqiqatni tan olib aytyapti, sen mendan kuchayib ketding, sen mendan ko'ra kattaroq, afzalroq bo'lding deb. Ikkinchisi, haligi bolani sobit qadamlikka o'rgatyapti, ma'naviyatini ko'taryapti. Sen buyuk darajaga chiqding, endi sobit qadam turding endi. Qad balagha min amrika ma ara va innaka satubtala. Men ko'rib turganimdek, seni holing mana shunday darajaga yetibdi, mana qara. Duo qilsang, Alloh seni duoingni ijobat qilyapti. Bu buyuk avliyolik maqomiga ko'tarilibsan sen. Va innaka satubtala. Sen endi boshingga og'ir imtihonlar keladi endi. Hamma ko'rdi seni ishingni. Voy, kichkina bola biz qilolmagan ishni qildi. Va bu katta bir avliyo demaydi ular. Sehrgari shogirdi katta sehrgar deydi. Qoil deb hammasi. Faynib turita fala tadulla alay. Endi seni qattiq boshingga imtihon tushadi va seni o'sha zolimlar olib ketib, kim o'rgatdi senga? Qayerdan o'rganding? Va o'zini o'rgatmaganda bilmaydi o'zi. Bilolmaydi, illo qancha jinlarni yaralib, qancha jinlarga shirklar keltirib, keyin edlashi mumkin. U ham xalq foydasiga xizmat qilmaydi ular o'zi. O'lib ketmaydimi xalq? Yo'li to'silsa, ochdan o'lsa bizga nima deydi? Podshohni himoyasi uchun ular harakat qiladi. Bunaqa ishlar bilan shug'ullanmaydi. O'shaning uchun bu bola, voy, senga biz sehrni odamlarga xizmat qilganda o'rgatganmiz, yo'q, sehr o'rgatganmiz. Podshohimizni, mamlakatlarini, podshohimiz hukumatlarini saqlash o'rgatyapmiz. Deb xullas, jahli chiqishi aniq ularni. O'shani bilyapti bu avliyo, tajribasi ko'p. Bu yosh bola hali, to'g'ri, buyuk maqomlarga ko'tarilyapti. Lekin baribir avliyoga muhtoj, haligi ustozga muhtoj. O'sha ustozi maslahat berib, nasihat qilib aytyaptiki, endi boshingga og'ir musibatlar tushadi, lekin sabr qilgin. Falata dulla alayya, menga boshlab kelmagin yana zolimlarni. Ha, men aytib qo'ymagin. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. و بالا كيتكان شو درجه ده كچلي بر علمга эга бўлдики avliyolik ilmiga, ya'ni Allohga duo qilsa, taqvos kuchliligidan o'zi birinchi o'rinda, taqvos kuchliligidan Allohga duo qilsa Alloh duosini qabul qilardi. Duosi mustajob zotlardan bo'ldi. Yubriul akma, ko'zi ojiz bo'lib tug'ilgan ko'zi ko'rlarni ham davolardi. Val abros, pes bo'lib qolgan onalarni ham davolardi. Va yudawi nas min sair al-adwa, odamlarni barcha kasalliklardan davolardi. Boyagi bolacha shu darajada kuchli bo'lib ketdi. Duo qilardi, Alloh duosini qabul qilardi. Shifo topardi kasal odamlar. Fasami'a jalisun lil malik, kana qad ami. Podshohni yaqin vazirlaridan, o'sha podshohni yaqin suhbatdoshlaridan bitta odam eshitib qoldi bu bo'layotgan voqealarni. Endi bundan zohir bo'lishicha bu bola ancha-muncha odamlarga dars berib, ishingni aytmanglar deb ancha-muncha odamlarga dars berib, qancha kasallarni davolaganda sir saqlashga harakat qilgan bo'lsa kerak-da. O'shaning uchun podshoh va uning sehrgarlari bexabar hali. Nima bo'lyapti dunyoda xalq orasida? SMBlar chala xizmat qilyapti. Fa sami'a jalisun lil malik kana qad ami. Podshohni suhbatdoshlaridan bittasi ko'zi ojiz qolib yurgan bir odamga bu xabar yetib qoldi, eshitib qoldi. Fa atahu bi hadaya katira. Ko'pgina sovg'a salomdan olib keldi bu bolachaga. Ko'pgina boy odam edi, podshohni yaqinida kim bo'ladi endi? Hamma narsasi bor odamlarda, moddiy jihatdan. Xullas, ko'pgina sovg'a salomdan olib kelib, faqol ma ha huna laka ajma in anta shafaytani. Mana shu sovg'alarni hammasi senga. Agar meni davolay olsang, meni davolay olsang, menga shifo bersang dedi. Nima dedi? Biz aytamizki, davolasa, shifo bersang dedi. Shifoni kim beradi? U bola bermaydi, u bilmaydi-da, u kofirda ham. Agar sen menga shifo bera olsang, mana shu sovg'a salomlar hammasi senga dedi. Faqala inni la ashfi ahada. Innama yashfi Alloh ta'ala. Men hech kimga shifo bera olmayman. Shifoni faqatgina Alloh beradi. Shifoni faqatgina Alloh beradi. Fa in amanta billahi ta'ala da'awtu Alloh fa shafak. Meni shartim shuki, sen oldin iymon keldi. Men odamlarni davolayotganda shunday shart bilan davolayman deyapti-da endi. Xuddiki. Agar sen Allohga iymon keltirsang, ana shunda men da'awtulloh, men duo qilaman, fashafak. Va Alloh senga shifo beradi. Shundaymi dedi-da, bo'ldi. Fa amana billah. Allohga iymon keltirdi. Fa amana billahi ta'ala fashafahu Alloh ta'ala. Allohga iymon keltirdi, Alloh unga shifo berdi. Haligi bola ham duo qilgan va o'zi ham duo qilgan, Alloh shifo berdi. Fa atal malik, ko'zi shifo topib, ko'zi ko'radigan odam bo'lib, keyin podshohni huzuriga yana keldi majlisga. Doim o'sha yerda maslahatchi bo'lib o'tiradi. Fa jalasa ilayhi kama yajlis, odatiga binoan har doim qanday o'tiradigan bo'lsa, shunday kelib xotirjam kelib o'tirdi. Faqala lahul malik, man radda alayka basarak. Podshoh hayron bo'lib, seni ko'zingni kim qaytarib berdi? Qanday qilib ko'zing ko'radigan bo'ldi? Shifo topib qolding. Qala robbi, meni parvardigorim shifo berdi. Qal, va laka robbun g'ayri, menda boshqa xudoying bormi sani? Man shifo bermadim-ku, deyapti-da endi. Man shifo bermadim-ku, senga kim shifo berdi? Xudoyim shifo berdi, mendan boshqa xudoying bormi? Qala robbi va robbuka Alloh, seni ham, meni ham robbim Alloh. Seni ham robbing Alloh. Fa akhadahu. Shunday g'azab ustida keyin uni qamadida, falam yazal yu'addibu hatta dalla ala al-ghulam. Ana endi haqiqiy imtihonlar boshlanyapti. qattiq qiynoqqa solib kim o'rgatdi senga bu narsalarni, kim senga shifo, kim seni davoladi deb qattiq qiynoqqa, qattiq qiynoqqa tutgandan keyin u ham majbur bo'lib oxiri tilidan chiqib ketib aytib qo'ydi, bola borku siz o'zingiz sevgan edingiz, dars beradigan bolaga o'sha unga duo qilib mani imomga chaqirib duo qiluvdi, o'zim shifo topib yaxshi bo'lib qoldi deb aytishga majbur bo'ldi. Fajiya bil g'ulam, keyin haligi bolakayni olib kelishdi. فقال له الملك اي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الاكمه والابرص وتفعل وتفعل ان عبر لي في الله وتفصل الضيب biz qaytib qop ketyapti, voqeada qop ketibdi-ku, qancha qancha voqealar o'tib ketdi, bilmay qopmiz deb qancha qancha aliglarni ishlab tashlagan bo'lsa kerak, xavfsizlik xizmat xodimlarini ko'rlar, karlar nima qo'yibdi, masalan oylik berayotibman mana yaqinda revolyutsiya o'tib ketyapti deb qanchasini ishdan olib tashlagan ekan. Ey bolaga, ey bolam, podshoh haligi bolani olib keldi, qamoqqa olib olib kelishdi. Ey bolam, boshida sekin yumshoqlik bilan kelishadida bular. Qad balagha min sihrika ma tubrigu al-akmaha wal-abras va taf'al va taf'al. Sen shunchalik sehr o'rganib kuchayib ketibsan, bilmay qopmiz deyapti-da endi. Ha, ko'zi ko'r bo'lib tug'ilganlari ham ko'zini ko'radigan qilib davolab qo'yayotgan ekansan, peslarni ham sog'lom qilib qo'yayotgan ekansan, vatafal vatafal yana qancha qancha yaxshilar qilayotgan ekansan deganday hammaga shifolarni berib, hammani shifolab yurib kuchayib ketibsan deyaptida. Faqala inni la ashfi ahadan, endi podshohni ham da'vat qilyapti, men hech kimga shifo bermayman. Innama yashfillahu ta'ala, shifo beradigan zot faqat yagona Alloh taolo dedi. Fa akhadahu fa lam yazal yu'adhibuhu hatta dalla ala ar-rahib. Keyin bu bolani ham sen nima deyapsan deb uni ham qiynash boshlashdi. Senga kim o'rgatdi deb? Sehrgarimiz, bizni vafodor sehrgarimiz bu chol hech qachon bizga xiyonat qilmaydi. Senga kimdir o'rgatgan? Kim o? Deb qattiq qiynab surishtirish boshlashdi. Bundan ishora bo'ladiki, vallohu a'lam, bu podshoh bu haligi avliyoni o'zi qidirib yurgan bo'lgan. U nasihat qilib, da'vat qilib, bu avliyo bu podshohga da'vat qilganda, podshoh tug'yon ketib qiynaganda bir narsa qilib qochib ketib, keyin bekinib yurganligi ancha avval shunday voqealar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha hali ham bor shekilli, shu orqa avratdan bekinib olib nimadir ishlarni qilyapti shekilli, bizni davlat to'ntarish qilyapti shekilli, bu ertaga endinga terroristlar kuchayib ketadi yo deb harakat qilgan shekillida, keyin bilib qolib qattiq qiynoqqa solib, kim o'rgatdi senga deb turib kalavani uchini topmoqchida. Hatta dalla ala rohib, endi haligi bola ham bechara qattiq qiynoqqa chidolmasdan oxiri keyin o'sha avliyoga, avliyoni aytdi, shunaqa falon joyda shu avliyo menga o'rgatdi deb. Fajiya bir rohib, keyin oxiri uni ham topib kelishdi. Faqila lahu irji al dinik, diningdan qaytasan deb qiynash boshlashdi. Fa aba, bosh tortdi, sobit qadamlik bilan turdi. Fada'a bil mishaq, bu podshoh zolim vahshiy arrani olib kelinglar dedi, arrani olib kelindi. Fa wudi'a al mishar fi mafriq ra'si, bu avliyoni boshining o'rtasiga shu arrani qo'yildi.